Հայերեն ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և լրագրող Արաքս Պողոսյանն են։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հայրաբանական գրականության շրջանակներում այսօր կանդրադառնանք Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղղված թղթի առաջին գլխի առավել կարևոր հատվածներին, որի համար բնաբան ենք վերցրել, ով ամեն ինչ լցնում է ամեն ինչի մեջ խոսքը։ Տեր Հայր, նախ երևի թե ճիշտ կլիներ Եփեսոսի եկեղեցին հարցնել, ինչ եկեղեցի էր և Պողոս Առաքյալը այդ եկեղեցուն ինչ նպատակահարմարությունից և պատճառներից դրդված գրեց այդ թուղթը, խնդրեմ։
Նախ մինչև հարցին անդրադառնալը, ուղեմ ոչ թե առավել կարևոր հատվածների, որտեղ անկարևոր բաներ չկա Պողոս Առաքյալի մոտ գրված, երևս առավել դժվարիմաց հատվածներին, որոնք լուսաբանության կարիք են զգում։ Եփեսոսը ընդհանրապես քրիստոնեական պատմության մեջ ունեցել է և համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ կարևորագույն նշանակություն, նա արևելքի եղել է կարևորագույն քաղաքներից մեկը, և նաև այդ քաղաքի հետ է կապված, ինչպես գիտեք, Եփեսոսի տիեզերաժողովը, այնտեղ գումարվել է երրորդ տիեզերական ժողովը, այսինքն եզրափակիչ ժողովը, որտեղ տրվել են եկեղեցու քրիստոսաբանական, այսպես, սահմանումները եկեղեցու կողմից, և ժողովը վարել է նշանավոր Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացի հայրապետը։ Ինչպես երևում է գործ առաքելուց, Պողոս Առաքյալը այնտեղ բավականին ժամանակ է անցկացրել և ըստ էության եղել է Եփեսոսի եկեղեցու հիմնադիրներից, եթե ոչ գլխավոր հիմնադիրը, և ենթադրվում է, որ այս թուղթը, ինչպես նաև մի շարք այլ թղթեր, նա գրել է Հռոմում բանտից մոտարապես 62 թվականին, բայց հետաքրքրականը այն է, որ հնագույն ձեռագրերը չեն պարունակում, որ Եփեսոսում եք արտահայտությունը, և հետագա քննադատները համարում են, որ դա խմբագրություն է և ընդմիջարկություն է, որտև հնագույն հունարեն բնագրերը այդ արտահայտությունը չունեն։ Եվ միևնույն ժամանակ նաև քննադատները տեսնում են, որ չկա նաև որոշակի մանրամասնություն կապված այնտեղի համայնքի զանազան իրադարձությունների, թուղթը գրված է շատ բարձր ոճով, միստիկ, վերամբարձ, խորը, դժվարիմաց ոճով է, և չկան համայնքային կյանքին վերաբերող ինչ-որ դետալներ, մանրամասներ,
ինչը նախորդ թղթերի համար չես ասի,
և որտեղ կամ բավականին մանրամասներ անձեր են հիշատակվում, այսինքն ինչ-որ մանրամասներ կան կապված այդ համայնքում տիրող իրավիճակների, և թղթի բովանդակությունը նաև այնպիսին է, որ դա կարող էր հավասարապես վերաբերվել բոլոր եկեղեցին, ընդհանրապես բոլոր քրիստոնյաներին, կարող է դա լինել ընդհանրական ուղերձ։ Սրա վրա են մատնանշում Սուրբ գրքի մեկնաբանները, քննադատները, մտածելով, որ այն կարող է որոշակի խմբագրության ենթարկված լինել, չվիճարկելով Պողոս Առաքյալի հեղինակության ակնհայտ, այսպես ասած, ներկայությունը։ Թուղթը նաև շատերի կողմից համարվում է որպես Պողոս Առաքյալի աստվածաբանության, ընդհանրապես առաքելական թղթերի պսակ է համարվում, որտև այստեղ իսկապես կան շատ խորը աստվածաբանական միստիկ շերտեր, և ընդհանուր առմամբ նաև պետք է ասել, որ թուղթը դժվարիմաց է, և որոշ տեղերում կան թեական մեկնաբանություններ, այսինքն դժվար է մինչև վերջ ընկալել և հասկանալ այն բոլոր նրբին երանգները և ծալքերը, որ Պողոս Առաքյալը փորձում է փոխանցել հավատացյալներին։
Ընթերցենք հատվածը։ Օրհնյալ է Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ օրհնեց մեզ ի Քրիստոս ամենայն հոգևոր օրհնությամբ երկնային աշխարհում։ Նա ընտրեց մեզ Քրիստոսի միջոցով նախքան աշխարհի արարումը, որպեսզի մենք սուրբ և անարատ լինենք նրա առաջ սիրով։ Նախասահմանեց մեզ որդեգրության Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ըստ իր կամքի հաճության։ Գովենք նրան այն փառքի համար, որով երջանկացրեց մեզ իր սիրելիով, նրանով է, որ ունենք փրկություն, նրա արյան միջոցով մեղքերի թողություն, ըստ իր շնորի մեծության չափի, որ և առատացավ մեր մեջ ամենայն իմաստությամբ և գիտությամբ։ Առաջին հատվածում խոսում է հոգևոր օրհնության մասին Տեր Հայր, և որպես դրա իրագործման վայր նշում է երկինքը կամ երկնային աշխարհը։ Մեկ այլ տեղ Առաքյալը զարգացնում է երկնային քաղաքացիության գաղափարը։ Ինչպես հասկանալ, Արդյոք սա նշանակում է, որ քրիստոնյայի հոգսը երկրի վրա բացառապես հոգուտ երկնայինի ամբարելն է։ Այդպես պետք է հասկանալ։
Ընդհանրապես երկնաքաղաքացությունը կամ երկնքի հետ առնչակցությունը քրիստոնեական կյանքի գլխավոր իրողությունն է։ Այսինքն, մեր կյանքը այլևս չի սահմանափակվում երկրավոր վերջավոր իրականությամբ, և երկնայինը կամ երկնային կյանքը մեր դառնում է մեր կյանքի գլխավոր նպատակը։ Հենց դրա համար էլ Աստծո որդին մարմնացավ, որպեսզի մեզ հաղորդակից դարձնի երկնքի արքայությանը, ժառանգակից դարձնի երկնքի արքայությանը։ Եվ դրա համար սրանք պարզապես խոսքեր չեն, այլ իսկապես ուղեցույց են, թե որն է քրիստոնեական կյանքի նպատակը։
Եվ չորրորդ կետի խոսքերը արդյոք նշանակում են, որ սրբության և աստվածային սիրո շնորհների հասցեատերը ի սկզբանե որոշված էր։
Նախ ասում եմ, որ Աստված նախապես է մեզ ընտրել, և շատ կարևոր հավելում է անում Պողոս Առաքյալը՝ լինելու սուրբ և անարատ նրա առաջ սիրով։ Եվ բազմաթիվ այլ տեղերում է ասում, կան արտահայտություններ Պողոս Առաքյալի մոտ և նաև այլ անձանց վերաբերյալ, որ Աստված նախապես որովայնից կամ նախապես շատ ավելի առաջ ընտրել է նրանց։ Եվ այս ընտրությունը պետք չէ հասկանալ որևէ ձևով մարդկային կամքի կամ ազատության սահմանափակում, այսինքն Աստծո նախագիտությունը որևէ ձևով մեր ազատությունը չի սահմանում։ Այսինքն այդպես չի, որ Աստված որոշել է, և այլևս մարդու ազատ կամքից ոչինչ կախված չէ։ Ինչպես երբ մենք գիտենք որևէ օրինաչափություն, դա չի նշանակում, որ այդ օրինաչափության մեջ գտնվող իրերի վրա մենք ազդում ենք։ Եթե գիտենք մենք, ոնց որ ասած, ֆիզիկական օրենքներ, թե ինչպես այս պրոցեսը պիտի ընթանա, դա չի նշանակում, որ մենք ֆիզիկապես մտել ենք այդ պրոցեսի մեջ և ուղղորդում ենք այդ պրոցեսը։ Պարզապես դա ճանաչողություն է, որը մենք ունենք, և ներ ճանաչողությունն էլ դեռ ժամանակի մեջ է, իսկ Աստված ունի անժամանակ ճանաչողություն, այսինքն նրա համար չկա ապագա, ներկա կամ անցյալ, այդ մեզ համար է, որ կա, նշանակում է Աստծո տեսողության առջև ամեն ինչ առանց ժամանակի պարզ է, ինչպես կտավի վրա և ապագան, և ներկան, և անցյալը, այսինքն Աստծո տեսողությունը որևէ ձևով մեր գործերը չի սահմանափակում, և դրա վառ արտահայտությունն ասում է լինելու, որպեսզի լինենք մենք սուրբ և անարատ նրա առաջ, այսինքն մեզանից ինչ-որ բան է կախված, այսինքն կա Աստծո նախասահմանությունը, բայց այդ Աստծո նախասահմանությունը իրագործվում է մեր ազատ կամքով, և այդ նախասահմանության նպատակն է սրբությունը և անարատությունը այս աշխարհում։
Իսկ նախասահմանվածների և նախապես կանչվածների մեջ կարելի է ներառել բոլորին։
Պողոս Առաքյալը այդպիսի բան չի ասում, նախ ասում է ընտրեց մեզ։ Սա նշանակում է, որ աստվածային իրականության մեջ կա որոշակի սրբության կանչ, և այդ սրբության կանչի մեջ կան մասնակիցներ,
և մեզ իտակում պիտի հասկանալ։
Առաքյալը կոնկրետ խոսում է առաքելական քարոշչության մասին, և այդ քարոշչությունը լսողների և իրագործողների, այս թուղթը ի վերջո ուղված չէ ամեն մեկին, այս թուղթը ուղված է խիստ որոշակի համայնքի, և շատ դեպքերում առաքյալը ասում է սուրբերի, որ այստեղ եք, այսինքն հինգ հատուկ նաև անձանց է դիմում, այսինքն կան այս սրբության կոնկրետ իրականացնողները, որոնք ընտրված են Աստծո կողմից, նորից սահմանափակելով մարդու ազատ կամքը։ Բայց այդ չի նշանակում, որ սրբության կոչը ընդհանրապես սահմանափակված է, և որևէ այլ մարդ չունի սրբության շանս, այս կամ այն չափով յուրաքանչյուր մարդ կարող է իրականացնել, բայց առաքյալը այստեղ ավելի կոնկրետ իրականություն նկատի ունի։
Իսկ նախքան աշխարհի, որ ասում է արարումը, պիտի ենթադրել հետևաբար և արարչության արարումը, ինչպես էր հնարավոր կանխատեսել դեպքերի ընթացքը, որ պիտի բերեր Քրիստոսի կողմից փրկագործության խորհրդի տնօրին նմանը Տեր Հայր։
Շատ հստակ է, այսինքն նորից, երբ մենք խոսում ենք Աստծո նախասահմանության մասին կամ Աստծո նախահավիտյան խորհրդակցության մասին, որը անժամանակ է, այսինքն ամենասուրբ երրորդության անձերը նախապես խորհրդակցել են աշխարհը արարելու վերաբերյալ։ Երբ ասում ենք նախապես, սա չի նշանակում ինչ-որ մի դեպքից առաջ, սա կոչվում է նախահավիտյան, հավիտենական ժամանակից դուրս իրականություն է սա, ապա ժամանակի մեջ նրանց խորհրդակցությունը իրականացվել է, այսինքն արարել են մարդուն իրենց պատկերով և ամբողջ արարչագործությունը, ինչպես որ նկարագրված է Սուրբ գրքում։ Այնպես որ դա որևէ ձևով նորից սահմանափակումներ չի մտցնում, և միևնույն ժամանակ այդ ինչպես հարցը, այսինքն մենք կարող ենք միայն այդպես պատասխանել, որ ինչպես դա մարդկային մտքի համար մի քիչ անհասկանալի է, որտեղ մեր միտքը աշխատում է ժամանակի մեջ, այսինքն մենք դեպքերի իրադարձությունների հաջորդականություն ենք տեսնում և փորձում ենք դրանց միջև տեսնել որոշակի տրամաբանական շղթա, բայց այդ հաջորդականությունը Աստծո համար չկա, այսինքն Աստված ամեն ինչ տեսնում է միաժամանակ։
5-րդ հատվածում, որ ասում է նախասահմանեց մեզ որդեգրության Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ըստ իր կամքի հաճության, Աստծո որդու մարդեղությունը և որդեգրության շնորները նույնպես նախասահմանված էին մինչև արարչագործումը։
Անշուշտ, և այստեղ շատ հետաքրքիր պահ է, պարզվում է, որ արարչագործությունը ինքը իմաստավորված էր լինելու միայն Աստծո որդու մարդեղության կոնտեքստում, որ ասում է արարենք մարդուն մեր պատկերով և նմանությամբ, այդ պատկերը և նմանությունը միայն աներևույթ անտեսանելի Աստծո նմանության մասին չի, թեպետ մեր հոգին ունի այդպիսի նմանություն, աստվածային նմանություն, այլ նաև այստեղ խիստ որոշակիորեն շեշտադրվում է Քրիստոսի մարդեղությունը, որ փաստորեն մենք մեր մարդկային բնությամբ նմանենք նրան որպես նաև մարդ, այսինքն ոչ միայն հոգով նմանենք աներևույթ Աստծուն, այլ նաև նա կոնկրետ մարդկային կերպարանք ստացավ, և մենք նաև այդ նմանությունը մարդկային բնության միջոցով ձեռք բերեցինք, այսինքն մինչև չլիներ դա, արարչագործությունը չէր կարող ամբողջական իմաստ ունենալ, դա էր լինելու լրումը ամբողջ արարչագործության։ Եվ նաև մենք տեսնում ենք, որ ամեն բան Աստված խոսքի միջոցով է արարում, արդեն կենսագործողը արարչության մեջ Սուրբ գրքում, երբ կարդում ենք ծննդոց գիրքը, տեսնում ենք, որ աստվածային խոսքով է ամեն բան իրագործվում արարչության մեջ, սա նշանակում է, որ որդին է բանալին ընդհանրապես արարչության, և նրա համար որդու մարդեղությունը հանգուցային կետ է արարչագործության մեջ, սա նաև նշանակում է, որ Աստված իր որդու միջոցով արարելով արարչագործության մեջ դնում է որդեգրության մի հատ շատ կարևոր իմաստ, որդիության մի իմաստ, դա պարզապես Աստծո կողմից ինչ-որ ստեղծված մի մեխանիզմ չէ, որ Աստված ստեղծել է ինչ-որ օրենքներով բաց թողել, և նայում է, տեսնում է, թե այդ մեխանիզմը, այսինքն արարչագործությունը ինչպես պիտի աշխատի, ինքը հայրաբար է մտել այդ արարչության մեջ, և այդ արարչության մեջ ի սկզբանե իր որդիական շնորները ծավալել է, և այնուհետև ուղարկել է ուղակի իր որդուն այդ արարչության մեջ, որպեսզի մենք ճիշտ ժամանակին տեսնենք և հասկանանք, թե ինչ է այդ որդիությունը, և ինչքան մեծ սեր է Աստված դրել այդ արարչության մեջ, և դրա համար այդ որդեգրության շնորները ի սկզբանե արարչության ներքին իմաստն են եղել, որը մենք կարողացանք հասկանալ, երբ Աստված իր որդուն ուղարկեց։
Այդպես պիտի հասկանալ, որ հայրը միշտ հայր է, որդին միշտ որդի հավիտենության մեջ, այսինքն նախասահմանվածներից սկսած մինչև աշխարհի լրումը և դրանից հետո էլ հավիտենության մեջ։
Հայրը միշտ հայր է, որդին միշտ էլ որդի, Սուրբ Հոգին էլ միշտ Սուրբ Հոգի, ամենասուրբ երրորդությունը ինքը անփոփոխ է։
Հաջորդ հատվածը ընթերցենք, ճանաչեցրեց մեզ ինչպես հաճելի էր իրեն իր կամքի խորհուրդները, նա դրանք նախապես սահմանած էր նրանով, որպեսի ժամանակների լրումին, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա, ամեն ինչ Քրիստոսով բովանդակվի, նրանով է, որ ժառանգեցինք մեզ վիճակված բաժինը ըստ առաջադրության Աստծո, որ ամեն ինչ հաջողեցնում է իր կամքի խորհուրդների համաձայն, մենք նախապես Քրիստոսին հուսացողներս նախասահմանված եղանք գովելու նրա փառքը, նրանով է, որ դուք էլ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով կնքվեցիք խոստացված Սուրբ Հոգով, որ մեր ժառանգության արհավատչյան է մինչև այն օրը, երբ կատարելապես կտիրանանք փրկությանը ի գովություն նրա փառքի։ 10-րդ հատվածը ինչպես հասկանալ ժամանակների լրման տեսությունը, որին անդրադառնում է, և ինչպես են երկնավորներն ու երկրավորները բովանդակվում ի Քրիստոս, ավելի ստույգ միավորվում Քրիստոսի գլխավորությամբ։
Ժամանակների լրում արտահայտությունը հստակորեն ըստ եկեղեցու հայրերի կապվում է փրկագործության հետ։ Շատ հաճախ մենք կարող ենք սա հանդիպել, որ երբ եկավ ժամանակների լրումը, այսինքն հասավ այն պահը, որը հանգուցային էր մարդկության պատմության մեջ, այսինքն ոչ շատ շուտ էր և ոչ էլ շատ ուշ, այլ ճիշտ ժամանակին էր, այսինքն շատ ուշ չէր, որպեսի մարդկությունը հուսահատված չլիներ, շատ էլ շուտ չէր, որպեսի այդ պահը բավականին սպասված չլիներ, այդ ժամանակ եկավ Տերը, եկավ և մարդացավ, և ամբողջ մարդկային իրականությանը և ընդհանրապես ամբողջ առարչագործությանը տվեց մի նոր իմաստ և մեզ դարձրեց երկնային արքայության ժառանգորդներ, տվեց որդեգրության շնորները, մեզ բոլորիս բովանդակեց և միավորեց եկեղեցու խորհրդով, որտև մենք այդ եկեղեցու կենդանի քարերն ենք, կինը մարմնի անդամներն ենք, և ասում են, որ բովանդակելու գրափարյան արտահայտությունը բովանդակել է զամենային Քրիստոսով, բովանդակելու ամեն ինչ Քրիստոսով, սակայն իրականության մեջ հունարեն բնագիրը, եթե ճշգրտորեն թարգմանվի, միավորել Քրիստոսի գլխի ներքո, Քրիստոսի գլխավորությամբ միավորել, այդտեղ գլուխ բառը կա հունարենում, որը ավելի հստակ է դարձնում այս ամեն ինչի իմաստը, այսինքն միավորել բոլորին մեկ գլխի ներքո, այստեղ հստակ ակնարկություն կա Քրիստոսի եկեղեցու, և նաև պետք է ասել, որ այս միավորել Քրիստոսի գլխի ներքո արտահայտությունը շատ կարևոր է, եթե մենք հասկանանք ընդհանրապես մեղքով ընկած արարչագործության այդ սարսափելի քայքայված և պարակտված վիճակը, այսինքն երկնային իրականությունը, մարդկային իրականությունը և նյութական իրականությունը, այդ բոլորը Աստծո կողմից արարվել են ներդաշնակության մեջ, դրանք եղել են միասին, այսինքն հրեշտակային զորությունները ներկա են եղել մարդկային իրականության մեջ, մարդկային սպասավորության մեջ են եղել, և նաև նյութականը իր անապականությամբ ծառայել է մարդուն, մեղքի անկումով մտան այդ քայքայման պրոցեսները, և երկինքը օտարացավ մարդկային իրականությունից, և նյութական նաև աշխարհը ձեռք բերեց ապականության և քայքայման ակնհայտ իրողություններ, օրինաչափություններ, և Քրիստոսով այս ամենը վերականգնվում է, Քրիստոս դառնալով ճշմարիտ մարդ քանդեց այդ բոլոր պատնեշները, միջնորմները, այդ թշնամությունը վերացրեց իր մարդեղությամբ, և նորից երկնային իրականությունը, այսինքն հրեշտակային զորությունները հրավիրվում են մարդկային սպասավորության, նյութը սկսում են նույնպես ծառայել, օրհնվում է վերստին, օրհնվում է նյութը, և այլևս անիմաստ և մի հատ անիծված իրականություն չի դառնում, այլ դառնում է մի իրականություն, որի մեջ կա դրված հավիտենականության խորհուրդը անապականության այդ գաղափարով, և այս ամենը կատարվում է Քրիստոսի գլխավորությամբ, որտեղ Քրիստոսն է հեղինակը արդեն այս նոր հաշտության և նոր առարչագործության,
այսինքն զատվածները մեկ դարձրեց,
այո։
Ինչ է նշանակում նախապես հուսալը, արդյոք սա մինչև մարդեղության ժամանակներին է վերաբերում, թե դա շարունակական վիճակ է։
Շատ հետաքրքիր է այս նախապես հուսալ արտահայտությունը, որովհետև նշանակում է, որ մենք նախապես արդեն ունեինք հույս ի Քրիստոսը, և այդ նախապեսը ինչ է նշանակում, այսինքն մինչև Քրիստոս, և ոսարակյալը կարծես թե իր անունից է խոսում, և ոչ միայն իր անունից, նաև ընդհանրական ամբողջ մարդկության անունից, սա նաև կապվում է նախորդ արտահայտությունների հետ, որ ասում է ընտրեց մեզ մինչև հավիտյանները և այլն, կամ մինչև առարչագործություն, այս բոլոր արտահայտությունները գալիս կապվում են այս խոսքի հետ, այսինքն սրբության արծարծումով մարդկության պատմության մեջ Աստված նաև դրել է հույսի մի կարևոր վեկտոր, այդ հույսը գալիս և հանգում էր մինչև փրկագործություն, այսինքն Աստված առարչագործության մեջ դրել է այդ փրկության հույսը, Քրիստոսի հույսը, փրկչի հույսը, մենք գիտենք, որ մարդկությունը սպասում էր ոչ միայն հրեական իրականությունը, այլ մարդկության լավագույն մասը, արևելքից այդ մոգերը եկան, կամ այլ քաղաքակրթությունների մեջ խոսվում է փրկչի մասին, մարդկության փիլիսոփայական միտքն է պատրաստվում փրկչի գալստյանը, և կա շատ լուրջ սպասում Քրիստոսի, որը Պողոս Առաքյալը հենց այդ հույս բառով է նկարագրում։ Բայց նաև պետք է նկատի ունենալ, որ այս հույսը շարունակական վիճակ է, որովհետև բարիքների ամբողջությունը կամ երկնքի արքայություն հասկացողությունը իր լիարժեք առումով դեռ մի բան է, որին մենք պիտի հաղորդ լինենք, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, հիմա ասում է, տեսնում ենք այդ ամենը հայելու մեջ, հետո տեսնելու ենք դեմ հանդիման։ Նշանակում է այդ հույսը, այդ փրկության հույսը շարունակական վիճակ է
քրիստոնյաների
մինչև այդ դեմ հանդիմանը։
Եվ այդ մտքին իհավելումն նաև ասվում է, որ հուսալուն իհավելումն, որ Քրիստոսի փառքը նախասահմանված եղանք գովելու։ Արդյոք հին ուխտի ամբողջ մարգարեությունները նկատի ունի Քրիստոսի մասին և դրանց հետ կապված փառաբանությունները։
Իհարկե, հենց այդ մարգարեություններն են խոսում Քրիստոսի գալստյան մասին, ինչպես ես ասացի, որ կա սպասում սրբության արծարծումով, այսինքն եղել են արդարներ, եղել են մարգարեներ, եղել են սուրբեր հին կտակարանում, որոնք արձանագրել են արդեն այդ սպասումը, արձանագրել են այդ հույսը, և դրանով է, որ մարդկությունը գոյատևել է։ Եթե չլիներ այդ հույսը, մարդկային կյանք ընդհանրապես կարող էր փլուզվել, այն ոչ մի բանի շուրջ չէր հավաքվի։ Եվ հիմա էլ մի կարծեք, որ այսօրվա կյանքը հավաքվում է ինչ-որ տնտեսական, քաղաքական կամ այլ իրողությունների շուրջ։ Ոչ, այսօրվա կյանքի ներքին բովանդակությունը նույնպես սրբությունն է, և այդ սրբության գեներացիան է, որտև եթե չլինի այդ մաքրության գեներացիան, մարդկությունը վերջնականապես կտրորվի կեղտի տակ։ Դրա համար միշտ եղել է այդ սրբության իրականությունը, որը ուղարկել է մեզ ազդակներ փրկագործության մասին, և հիմա էլ մենք այդ նույն հույսով ենք ապրում։
Նրանով է, որ դուք էլ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով կնքվեցիք խոստացված Սուրբ Հոգով, ասում է, ինչ ճանապարհ է ակնարկում Առաքյալը ճշմարտության խոսք, հավատք և կնիք հասելով, ինչպես հասկանալ խոստացված Սուրբ Հոգով կնքվելը։
Ուրեմն ճշմարտության խոսքը անշուշտ այն է, ինչ որ մենք լսեցինք, դա ավետարանի խոսքն է, ճշմարիտ վարդապետությունն է, ավետարանի քարոշչությունն է, դրանք սերմերն են, որ Աստծո կողմից մեր մեջ ճշմարտության սերմերն են, սերմանվում են, բայց դա բավարար չէ, ինչպես մենք գիտենք ավետարանական առակից, այդ սերմը կարող է ընկնել ճանապարհի վրա, թռչունները կարող են գալ և ուտել, կարող է ընկնել ապարաժի վրա, արագ աճել, բայց չորանալ, որովհետև հող չկա, որ արմատներ ցքի, կարող է ընկնել փշերի մեջ, որտեղ հող կա, բայց այդ փշերն են խեղտում, և վերջապես կարող է ընկնել պարարտ հոգու իրականության մեջ, և մեկին 30-ավոր, մեկին 60-ավոր և կամ մեկին 100-ավոր պտղաբերություն տալ։ Եվ այդ պտղաբերության համար էլ անհրաժեշտ է մշակություն, որտեղ նույնիսկ եթե պտղաբեր հողի վրա էլ գցես, և նա մնա հողի մակերևույթին, միևնույն է, նորից դառնալու է թռչունների կեր։ Այսինքն անհրաժեշտ է, որ այն հերկվի, մշակվի և այլն, և այստեղ է հավատքը կարևոր։
Հավատքով է հերկվում։
Այո, հավատքով է հերկվում, և հավատքը մեր կյանքի նաև մեծագույն պարգևն է։ Մենք ունենք բնական հավատքի կարողություններ մեր մեջ դրած, դրանք աստվածային չափանիշներ են, բայց պետք է նաև հիշել, որ այդ ամենը գործում է Աստծո շնորի լուսավորության ներքո, և այս երկուսի համակցումով է, այսինքն մեր բնական կարողությամբ և Աստծո շնորի ներգործությամբ, որ այդ հավատքը դառնում է պտղաբեր իրականություն մեր մեջ, և անշուշտ այդ հավատքի արդյունքն է խոստացված Սուրբ Հոգու կնիքը, այսինքն մենք վերջնականապես արդեն կնքվում ենք Սուրբ Հոգով, որը ցույց է տալիս, որ մենք արդեն ճանաչված ենք, այդ կնիքը ոչ այլ ինչ է, որովհետև կնիքը իր վրա ունի պատկեր, որ մենք արդեն ճանաչված ենք Աստծո կողմից, այսինքն մեր հավատքով մենք արդեն կարողացել ենք ճանաչում ստանալ Աստծո կողմից, և ստացել ենք պարգևները, խոստացված Սուրբ Հոգու պարգևները, իսկ ինչու խոստացված, շատ հստակ է, որ ամբողջ Սուրբ գրքում կա խոստում, փրկագործության խոստում, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Աստված ինչ-որ մի բան է մեզ խոստանում, և Քրիստոս էլ գալիս է, իր ամբողջ փրկագործությունը կատարում է Սուրբ Հոգու զորությամբ, և նրա դեմ հատկապես հայությունը համարում է աններելի հայություն, և այնուհետև ասում է, ավելի լավ է, որ ես գնամ, որպեսի այդ մխիթարիչը, այսինքն այն խոստումը, որի մենք տվեցինք և պատրաստեցինք ձեզ դա ընդունելու համար, գա և կենսագործի ձեր մեջ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ երբ եկավ Մխիթարիչը, նույն առաքյալները, որոնք վախենում էին, ուրանում էին Քրիստոսին, փախչում էին, դրանք դարձան անպարտելի լեռներ։ Եվ շատ կարևոր է այս խոստման շարունակականությունը, որ այն այլևս մեզ հետ է, այլևս ոչ ոք դա մեզանից չի վերցնելու, մինչև ժամանակների լրումը, այսինքն մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուց, այսինքն մի բան է, որը խոստացվել է, տրվել է մեզ և այլևս շարունակական վիճակ է, այս է խոստման իմաստը։
Իսկ այդ կնիքի վավերականությունը ինչպես է ստուգվում, ինչպես պետք է ստուգել, պարզել։
Այդպիսի հստակ ինչ-որ գործիքներ մենք չունենք, որ ասենք, թե վավերական է կամ վավերական չի, որտև դրանք անտեսանելի կնիքներ են, բայց հստակ է մի բան, որ մարդու կյանքը լրիվ վերափոխվում է, լրիվ պայծառակերպվում է և այլ ընթացքի մեջ է մտնում, երբ մարդու մեջ սկսում է իրական հոգևոր կյանք։
Մարդը իր կյանքով է, այսինքն վկայում, պատմում
իր,
այդ կնիքի
իր հոգևոր գործերով, իր առաքինություններով, իր ներքին լույսով, ներքին խաղաղությամբ, այդ մասին նկարագրված է, թե ինչպիսին պետք է լինի քրիստոնյան և ինչերից է հատկապես երևում, որ նա քրիստոնյա է, թե ոչ, բայց սա մենք պարզապես չենք խոսում քրիստոնեական կարգ ու կանոնի, օրենքների և գործերի մասին, որովհետև սա արդեն էապես նոր վիճակ է, երբ մարդը լծված է Սուրբ Հոգով, երբ մարդը լծված է աստվածային իրականությամբ, նրանից իսկապես այդ ժամանակ գալիս են առանց որևէ խոսքի այնպիսի ճառագայթումներ, որ իսկապես ոչ միայն իր մերձավորներին, այլ նաև հեռավորներին է կարողանում այդ մարդը հասնել իր հոգու խաղաղությամբ, իր սրբությամբ, սիրով և այլ աստվածային առաքինություններով։
Հաջորդ հատվածը, ուստի ես էլ երբ լսեցի ձեր հավատի մասին, որ ունենք Տեր Հիսուս, և սիրո մասին, որ ունեք բոլոր սրբերի հանդեպ, չեմ դադարում գոհություն հայտնել ձեզ համար, հիշելով ձեզ իմ աղոթքներում, որպեսի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, Հայրը Փառքի, ձեզ տա իմաստության և հայտնության հոգի իրեն ճանաչելու համար։ Նա լուսավոր պիտի դարձնի ձեր սրտի աչքերը, որպեսի մենք հասկանանք, թե ինչ է նրա կոչման հույսը, ինչ է նրա ժառանգության Փառքի մեծությունը սրբերի մեջ, և ինչ է նրա զորության գերազանց մեծությունը։ Ինչպես հասկանալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստված և Փառքի Հայր արտահայտությունները, մանավանդ որ դրանք առանձին են ասվում։
Հատկապես պետք է այստեղ ուշադրություն դարձնել, որ շատ այլ տեղերում կան նմանաման արտահայտություններ, և պետք չէ աղանդավորական մտածելակերպով մոտենալ, որ ահավասիկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստված կամ Փառքի Հայր և այլն, հետևաբար Քրիստոս Աստված չէ, ինչպես որոշակի աղանդավորներ շահարկում են Սուրբ Գիրքը ցույց տալով, որ ահավասիկ տեսնում եք, որ Քրիստոս ասում է իմ Աստվածը, բայց Քրիստոս այդ արտահայտությունը նաև անում է շատ այլ տեղերում, ինչպես օրինակ Մարիամ Մագդաղենացուն, երբ հարությունից հետո հայտնվեց, ասաց, որ ես գնում եմ, բարձրանում եմ իմ հոր մոտ և ձեր հոր մոտ, իմ Աստծո և ձեր Աստծո մոտ։ Այսինքն այս արտահայտությունը Քրիստոս երբ անում էր, ոչ թե նրա համար էր անում, որ ինքը Աստված չէ, որտև աստվածությամբ նա միշտ իր հոր հետ է եղել և նա հոր մոտ բարձրանալու կարիք չուներ, որտև միշտ աստվածային բարձունքներում է եղել, այլ պետք է նկատի ունենալ, որ այստեղ մարդկության, մարդկային բնության, որդեգրության իրականություն կա, այդ ամենը պիտի ընծայվի հորը, այսինքն մարդու փառավորման պրոցես կա, և ահա մասին է Քրիստոս խոսում և հարությունից հետո և նաև հատկապես այս հատվածում, շեշտադրելով, որ դեռ մարդու հետ կատարվող իրականություն կա, այսինքն իրենով Քրիստոս բերել է մի կոչ, մի իրականություն մեզ համար, որը դեռ շարունակական պրոցեսի մեջ է, և ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, դեռ չի հասել իր լրումին, այսինքն մենք մի կողմից Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք, որով կառուցվում է այդ երկնային եկեղեցին, բայց դա դեռ կառուցման պրոցեսի մեջ է, ասում է, և երբ կառուցի Պողոս առաքյալը, երբ հասնի իր լրումին, Քրիստոս պետք է այն ընծայի Հայր Աստծուն, այսինքն մարդեղության հետ կատարվող դեռևս որոշակի իրականություն կա։ Եվ այստեղ, երբ որ ասում է, որ քիչ հետո Պողոս Առաքյալը նաև շարունակում է, որ նրան բարձացրեց, նստացրեց իր աջ կողմում և ամեն ինչ հնազանդ արեց նրա ոտքերի առաջ և այլն, այսինքն այստեղ հստակորեն մենք խոսում ենք մի իրականության մասին, որը Քրիստոսի մեջ է, բայց մեր մարդկային բնության հետ է կատարվում, այսինքն մարդը, մարդկայինը հնարավորություն է ստանում Աստծո հետ միավորվելով նստելու Աստծո աջ կողմում, այսինքն Քրիստոս դրանով մեզ տալիս է իսկապես աստվածացման մի բացառիկ հնարավորություն, դնում է այդպիսի աստվածացման ընթացքի մեջ։
Իսկ Փառքի հայր, որ ասում է, դա կապվում է նաև Հայր մեր աղոթքի վերջին հատվածի հետ, Զիքոյ արքայություն և զորություն և Փառք Ավիտյանս ամենի, այդ Փառքն է նույն նկատի առնված
և ընդհանրապես, այսինքն Փառած հայր, այսինքն այս բոլոր փառավորությունը, որին որ հատկանշական է, որ Հայր Փառքի, այսինքն նախ Փառք ամբողջությամբ պատկանում է Աստծուն, և նա հայրն է այդ Փառքի, պատահական չի, որ ոչ թե Աստված փառած, այլ Հայր փառած արտահայտությունն է ինք այստեղ վկայակոչում, որովհետև մարդկությանը տրվում է փառավորման այդ հնարավորությունը Քրիստոսով, որտեղ նրա մարդկությունը փառավորվում է, և նրա մարդկության փառավորման միջոցով մենք հաղորդակից ենք դառնում այդ Փառքին, Աստվածային Փառքին։
Եվ 17-րդ հատվածը իմաստության և հայտնության հոգի է ասում, ինչու են այս ածականները գործացվում, և սրանք Սուրբ Հոգու բազում հատկանիշներից ընդամենը երկուսն են, որ թվարկվում են, թե սրանք առանձին բնորոշիչներ են։
Իմաստություն և հայտնություն, սրանք կարևորագույն հատկանիշներ են Սուրբ Հոգու, թեպետ այդ հատկանիշները շատ են, Սուրբ Գրքում նշվում են դրանք, խաղաղության, լույսի և այլ ձևերով են նկարագրվում Սուրբ Հոգին, թե ինչեր է նրա միջոցով փոխանցվում, բայց այստեղ հատկապես շեշտադրում է իմաստությունը և հայտնությունը և կադրաշարունակությունը լուսավորելու ձեր սրտի աչքերը, որովհետև հենց այդ իմաստությունն ու հայտնությունն են, որ պիտի լուսավորեն մեր սրտի աչքերը, որպեսզի մենք ինչ-որ իրողություններ իմանանք, ինչ-որ հաջորդ խոսքի մեջ կա, իմանալու, թե ինչ է կոչման հույսը, մեծությունը, Փառքի մեծությունը և այլն, այսինքն այս բոլոր բաները միայն այն դեպքում մենք կարող ենք իմանալ այդ խորհուրդները և դրանց մասին խոսենք, երբ մեր սրտի աչքերը լինեն բավականաչափ լուսավորված, և նրանք լուսավորվում են իմաստությամբ և հայտնությամբ։ Իմաստությունը մեզ, եթե պատկերավոր կերպով ասենք, եթե սա մի արծվի նմանեցնենք, հա, իմաստությունը կլինեն թևերը, իսկ հայտնությունը կլինի տեսողությունը, այսինքն նպատակը տեսնելը և գնալը։ Մեզ պետք է իմաստություն, որպեսի մենք կարողանանք քրիստոնեական ուսմունքի մեջ կողմնորոշվել և այդ ուսմունքը գործնականորեն կիրառել, բայց դա միայն բավական չէ, մենք պետք է նաև ունենանք տեսություն, այսինքն մենք պետք է ունենանք որոշակի տեսողություն, որպեսզի տեսնենք, թե դեպի ուր ենք գնում և ապագան ինչպիսին պետք է լինի, իսկ դա հայտնության հետ արդեն կապված, այսինքն այս իմաստությունը նախ եղած ժառանգության մեջ կողմնորոշվելու, հոգևոր ժառանգության մեջ կողմնորոշվելու, և դա ճշգրտորեն մեր կյանքում իրագործելու իմաստով է ասված, բայց նաև մեզ պետք է առաջնորդության լույս, այսինքն մենք չենք կարող միայն եղածով բավարարվել, այսինքն առանց հայտնության լույսի, առանց Աստծո առաջնորդության, այդ ժառանգությունը կարող է շատ հաճախ մեզ համար նույնիսկ դառնալ կապանք, այլ կերպ ասած Աստծո հայտնությունը շարունակական է, այդ հայտնության պատմության մեջ կողմնորոշվելու համար մեզ պետք է իմաստություն, բայց նաև չպետք է երբեք մոռանանք, որ այդ հայտնությունը շարունակություն ունի, և մենք միշտ այդ հայտնության մեջ պիտի ապրենք, որպեսի ճանապարհի զգացողությունը չկորցնենք։
Նաև ամենակարող զորությունը ցույց տվեց Քրիստոսով, երբ նրան հարություն տվեց մեռելներից և նստեցրեց իր աչ կողմում, երկնքի մեջ, ամեն իշխանության, պետության, զորության և տերության վրա, այլև ամեն անվան վրա, որ տրվում է ոչ միայն այս աշխարհում, այլ նաև հանդերձյալներում, նա ամեն ինչ նազանդեցրեց Հիսուսի ոտքերի տակ և նրան հաստատեց իբրև գլուխ եկեղեցու բոլոր բաների վրա, եկեղեցի, որ նրա մարմինն է, լրում է նրա, ով ամեն ինչ լցնում է ամեն ինչի մեջ։ 20-ից 23 հատվածներում այս տողերում ի հայտ է գալիս մարդկային բնության փառավորումը եւ եկեղեցու Քրիստոսի փրկագործ մարմնի տնօրինության խորուրդը, այդպես հասկանալ, եւ նաեւ Քրիստոս մարդանալու ճանապարհով մահ ճաշակեց եւ այդ ճանապարհն անցնելով հարություն առավ, այդ կերպն արժանի դարձրեց մարդկային մարմինը հարության։
Ես ուզում եմ նախորդ խոսքի մեջ նաև մենք մի կարևոր բան բաց թողեցինք, հա, ինչպես է այդ լուսավորված սիրտը, որը իմաստությամբ եւ հայտնությամբ
կոչման հույսը,
փառավոր ժառանգության հարստությունը եւ մեծ զորության գերազանցությունը, որտեղ սրանք առանցքային պահեր են, այսինքն Պողոս Առաքյալը ինչ որ մի բան է նկարագրում եւ այնուհետեւ 3 վիճակ, որին մարդը հասնում է եւ առանձնացնում է կոչման հույս, փառավոր ժառանգության հարստություն եւ մեծ զորության գերազանցություն։ Ուրեմն հույսի մասին մենք խոսացինք, որ հույսը, այդ կոչման հույսը առկա է Սուրբ գրքում, հին ուխտից ոչ նոր ուխտ, եւ դա շարունակական վիճակ է, այսինքն մեր ներքան միմիայն կարող է իմաստավորվել, եթե դրա մեջ կա կոչման հույս, առանց հույսի այդ ներքան լրիվ բոբանտակա զրկվում է, եւ սա փրկության հույսի մասին է խոսքը։ Այսինքն դա մի բան է, որը մեզ կապում է հավիտենականության հետ, բայց շատ կարևոր է նաև հաջորդող փառավոր ժառանգության հարստությունը, որտեղ այդ հույսը մի բան է, որը կապված է նրա հետ, ինչ որ պետք է լինի գալիքում, այսինքն մենք միշտ պետք է երկնային կյանքի բարիքները գիտակցենք, այսինքն այնպես չի, որ մենք մոտավորապես գիտենք, թե ուր ենք գնում, եւ նույնիսկ չգիտենք էլ, թե ուր ենք գնում, այսպեսի հավատք չի կարող գոյություն ունենալ, այսինքն այդ հույսը, եթե ինքը լցված է Սուրբ Հոգու իրականությամբ, մեզ հստակորեն, մեզ համար բացում է այդ հարստության գաղտնիքները, ցույց է տալիս
ճանաչողության հարցը,
այո, եւ մեզ ինչ որ առումով հաղորդակից է դարձնում, բայց նաեւ կամաց-կամաց մեր մարդկային կյանքի մեջ բացվում է ապագա գալիք կյանքի հարստություն, այսինքն մեր աղքատության մեջ Քրիստոս բացել է ապագայի հարստությունը եւ մեծ զորության գերազանցությունը։ Մեծ զորության գերազանցությունը եկեղեցու հայրերը կապում են, որքան էլ զարմանալի է, նրա մարդկային չարչարանքների հետ, այսինքն Աստծո զորությունը այն ամենի ինչին, որ մենք հասնելու ենք, եւ այն ժառանգությունը, որ մենք ստացել ենք, տեղի է ունեցել նրա մարդեղության եւ նրա մարդկային տկարությունների միջոցով, նրա չարչարանքներով, խաչով, հավիտենական պատարակով խաչի վրա եւ այնուհետեւ հարության պտուղներով, ուրեմն նրա զորության գերազանցությունը հենց այստեղ է, այսինքն սա մի մեծ զորություն է, որի վրա որևէ ուժ այս աշխարհում չի կարող հաղթանակ տանել, եւ այդ հաղթանակը, այդ զորությունը արդեն տեղի է ունեցել,
ինչի այս մասին հաջորդ հատվածն է բարձրանում մեր տարածքը,
այո, արդեն հաջորդ հատվածը բացում է հենց այս խոսքը, թե ինչ է նրա մեծ զորության գերազանցությունը հատկապես։
Այդ տողերում ի հայտ է գալիս մարդկային բնության փառավորումը եւ եկեղեցու Քրիստոսի փրկագործ մարմնի տնօրինության խորուրդը։
Այո։ Եվ հստակորեն Պողոս Առաքյալը արդեն ասում է, որ նրան հարություն տվեց մեռելներից, նկարագրում է ինչպես է այդ զորությունը աշխատել, եւ ասում է նստեցրեց իր աջ կողմում բոլոր իշխանությունների, պետությունների, զորությունների եւ ամեն ինչի վրա նրան հաստատեց եւ ամեն ինչ հնազանդեցրեց նրա ոտքերի տակ եւ նրան որպես գլուխ հաստատեց եկեղեցու վրա, այսինքն ամեն բան դրվում է Քրիստոսի իշխանության տակ, այսինքն Քրիստոս իր մարդեղությամբ մտնելով մարդկային իրականության մեջ, մարդկային տկարության մեջ, անցնում է, հաղթում է մեղքը մարմնի մեջ, ազատագրում է մեզ, այնուհետև տեղի է ունենում այդ մարդկայինի ամբողջական փառավորումը, լիակատար փառավորումը, մինչև հոր աջ կողմում նստելը, եւ դրանով նաեւ մեր մարդկային բնությանը նա տալիս է աստվածային բարիքներին մասնակցելու հնարավորություն, այսինքն այն ինչ որ կատարվել է Քրիստոսի հետ, այդ ամենին մենք հաղորդակից ենք, այդ բոլոր բարիքներին մենք հաղորդակից ենք, Քրիստոսով մենք բարձացել ենք ավելի վեր, քան ոչ միայն երկրավորները, այլ նաեւ երկնավորները, այսինքն ամենապատվական դիրքում է հայտնվել, որովհետև մարդն է Աստծո պատկերը եւ նմանությունը, սրանով է տեղի ունենում լիակատար վերականգնումը այդ խաթարված պատկերի եւ նմանության, եւ ամենայն ինչ որ Աստված արարել էր, արարել էր ի հնազանդություն մարդու, ի սպասավորություն մարդու, և Քրիստոսի այս փրկագործությամբ այդ ամենը վերականգնում է։ Եվ նաև շատ կենտրոնական դրույթ է Պողոս Առաքյալի հատկապես այս թղթի համար, որտեղ նա խոսում է հենց եկեղեցու իրականության մասին, որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու, և հետագայում այս թղթում նա հետևողականորեն բացում է, թե ինչպես է ինքը հասկանում կամ ընդհանրապես եկեղեցու խորհրդաբանությունը։
Իսկ ինչպես հասկանալ պետություն, զորություն և տերություն եզրերը, այս աշխարհի համակարգերի մասին է խոսքը, թե երկնային։
Այստեղ Պողոս Առաքյալը առավելապես նկատի ունի երկնային իրողությունները, այսինքն դրանք հրեշտակային կարգեր են, զորություններ են եւ այլն, թեպետ ասենք որոշակի դեպքերում նաեւ կարելի է սա հասկանալ ընդհանրապես այս աշխարհում, որովհետեւ ասում եմ ոչ միայն այս աշխարհում, այլև հանդերձյալում, այսինքն այս աշխարհի իշխանությունների եւ զորությունների առումով էլ կարելի է հասկանալ։
Իսկ ինչ անվան մասին է խոսքը, որ տրվում է ոչ միայն այս աշխարհում, այլև հանդերձյալներում, եւ հանդերձյալները ինչպես հասկանալ։
Այդ անունները ինքը հստակորեն թվարկում է իշխանություն, պետություն, զորություն եւ տերություն, եւ ամենայն անուն, որ ոչ միայն այս աշխարհում է, այլև հանդերձյալում, այսինքն որևէ անուն նկատի ունի որևէ իշխանության տեսակ, որևէ զորության տեսակ, որ կա աստվածային իրականությունից ներքև, այսինքն առաջագործության ոլորտում է գտնվում, որը անվանելի է ընդհանրապես։
Իսկ հանդերձյալը ինչպես հասկանալ, հանդերձյալներումը։
Այսինքն այս իրողությունը վերաբերում է ոչ միայն այս կյանքին, այլ նաև հանդերձյալ իրականությանը։
Այսինքն երկնային իրականություն հանդերձյալի տակ հասկանանք։
Ոչ միայն երկնային, երկրավոր եւ երկնային, այսինքն այն ինչ որ լինելու է հանդերձյալում, այսինքն ինչ որ հիմա է, եւ այն հանդերձյալը նշանակում է այն ինչ որ լինելու է ապագայում, այսինքն ոչ միայն այժմ, այլ նաեւ ապագայում։
Իսկ երկնքում աջ կողմը բազմելը ինչ է խորհրդանշում։
Հստակորեն ասում է, որ իր աջ կողմում, այսինքն Քրիստոսով մարդկային բնությունը Աստծո հետ միավորվելով նստում է հոր աջ կողմում, այսինքն ընդհանրապես Աստծո աջը ֆիզիկական հասկացողություն չէ, դա հոգևոր հասկացողություն է, կա Աստծո ձախ, որը Աստծոց մերժված իրականությունն է, եւ կա Աստծո աջ, որը աստվածահաճո իրականություն է, այսինքն այն, ինչ որ կամենում է Աստված, այսինքն մարդկային բնությունը սրանով ստանում է Աստծո աջ կողմում լինելու, այսինքն աստվածահաճո իրականության մեջ, բայց ոչ միայն աստվածահաճո, Աստծո անմիջական մերձավորության մեջ լինելու հնարավորություն։
Եվ ասում է, ամեն ինչ հնազանդեցրեց, այդ հնազանդեցնելը պիտի հասկանալ կամավոր հնազանդություն, թե որոշ դեպքերում նաև պարտադրված, եւ կար որևէ բան, որ իր ասած այդ ամենի մեջ չէր մտնում։
Ընդհանրապես, երբ որ ամեն ինչ արտահայտությունը խոսվում է, ամեն ինչը պետք է հասկանալ գոյավոր իմաստով, ոչ թե կամային խլրտումներ, այսինքն մեր կամքը այսօր կարող է Աստծուն հնազանդ լինել, վաղը հնազանդ չլինել, սա կամային վիճակ է, որը լրիվ կախված է մեզանից, եւ Աստված ընդհանրապես այդպիսի բաների վրա չի բռնանում կամ, այսպես ասած, չի բռնադատում մեր կամքը, բայց մեր հնազանդ լինելը Աստծուն որպես գոյավոր անկախ է մեր կամքի դրսևորումներից, նա միևնույն է մեր Տերն է, անկախ նրանից մենք գիտակցում ենք նրան հնազանդվելու անհրաժեշտությունը, թե չենք հնազանդվում, դրանից չի դադարում նա մեր Տերը լինելուց, այսինքն այստեղ ուղղակի խոսվում է, որ ամեն բան, ինչ որ կա, դրվում է Քրիստոսի իշխանության տակ, մենք մինչ այդ էլ ունեինք Տեր Աստված, որը աներևույթ մեր Տերն էր, բայց հիմա մենք ունենք մեկ այլ կարևոր հանգամանք, որտեղ խոսքը գնում է մարդացած Աստծո մասին, այսինքն մենք նրա հետ ունենք արդեն մարդկային հաղորդակցություն, նա ոչ միայն որպես Աստված է մեր Տերը, այլ որպես մարդացած Աստված է մեր Տերը, սա փոխում է իրականությունը, որովհետև այն ժամանակ մենք կարող էինք ասել, որ դեր, մենք չգիտեինք մեղքը ինչ է, մենք չգիտեինք ինչպես պետք է մենք մեղքի դեմ պայքարենք, տարբեր բաներ մենք կարող էինք ասել, բայց նա եկավ եւ արդեն այդ ճանապարհը ցույց տվեց, մենք չենք կարող ասել, որ մենք այլևս չգիտենք ճանապարհի տեղը, կամ հնարավոր չէ սա մարդկային բնության համար։ Դրա հնարավորությունը լիակատար կերպով մեզ տրվել է։ Նա Տեր է այս իմաստով, որ մեզ տվել է փրկագործության ամբողջ հնարավորությունը, եւ որպես Տեր առաջնորդում է մեզ այդ փրկագործության ճանապարհով, արդեն մարդկային հաղորդակցությամբ։
Երբ ասում է եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, նկատի ունի նրա նյութական ներկայությունը երկրի վրա, Քրիստոսի նյութական
և նյութական առումով, և անշուշտ նաև միստիկ առումով, որովհետև այստեղ խոսքը գնում է Քրիստոսի խորհրդական մարմնի մասին, որ եկեղեցին որպես հավատացյալների միություն իրենից ներկայացնում է Քրիստոսի խորհրդական մարմինը, և այդ մարմինը նաև եկեղեցու հայրերը անվանում են միստիկ մարմին, այսինքն ֆիզիկական եկեղեցին ինքը նյութական խորհրդանիշն է այդ երկնային միստիկ տաճարի, եւ այդ տաճարը շարունակական կառուցման մեջ է, այսինքն այստեղ պետք է ստարացիորեն հասկանալ, որ դա զուտ ֆիզիկական առումով է ասում, եւ ֆիզիկական եւ հոգեվոր, որովհետեւ ինքը խորհրդական արտահայտությունը, միստիկայի արտահայտությունը եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, եւ դա իր մեջ ունի պարզապես խորհուրդ, որ մեզանով է կառուցված այդ երկնային այդ տաճարի իրականությունը, որի գլուխն է Քրիստոս։
Եվ այն, ինչ բնաբան էինք վերցրել, ով ամեն ինչ լցնում է ամեն ինչի մեջ, ինչպես հասկանանք ամեն ինչ ամեն ինչի մեջը։
Լրումն է այստեղ շատ կարևոր, թե ինչ լրման մասին է խոսքը, եւ այնուհետեւ ամեն ինչ ամեն ինչի մեջ լցնելը։ Եկեղեցու հայրերը այստեղ խոսում են, որ լրումը կարող է վերաբերվել եւ Քրիստոսին, եւ եկեղեցուն, որտեվ հստակ չէ, որ լրման մասին է կամ ինչ լրման մասին է խոսքը, եւ իսկապես Քրիստոս է լրումը, որովհետեւ նա լրումն է օրենքի եւ մարգարեների խոստման, աստվածային ընդհանրապես խոստման, եւ նաեւ ինքն է լցնում ամեն ինչ ամեն ինչի մեջ։ Նորից, երբ որ ամեն ինչ ասում ենք ամեն ինչի մեջ լցնել, այս ամեն ինչը պետք է հասկանալ ինչ իմաստով, եւ ոչ թե վիճակային իմաստով, այսինքն այստեղ մեղքի իրականության մասին չէ, այլ աստվածային գոյավոր իրականության մասին է խոսքը, որ Աստված ամեն մի էական բան ինքնախ ներկա է ամեն մի էական իրականության մեջ, և ամեն ինչ լցնում է իր սրբազան ներկայությամբ, ամեն ինչ իմաստավորում է, նույնիսկ անգամ ֆիզիկական օրենքները աշխարհում գործող, նրանք չէին գործի, եթե Աստված էապես ներկա չլիներ իր առաջագործության մեջ։ Աստծո ներկայությունը իր առաջագործության մեջ բնորոշվում է նաև ներունակություն կամ իմանենտություն, այս կարևոր աստվածաբանական եզրով, որ Աստված նորից ինչ-որ մեխանիզմ չի ստեղծել և այդ մեխանիզմը բաց թողել, ինքը էապես ներկա է իր սիրով, իր մարդկային նույնիսկ որակումներով, որ Աստվածաշունչը մեզ փոխանցում է, մարդանման որակումներով, որտեվ ասում է, ես նախանձոտ աստված եմ, ես այսպիսի աստված եմ, այսինքն ինքը ցույց է տալիս, որ ինքը շատ յուրահատուկ վերաբերմունք ունի այդ առարջության նկատմամբ, ինքը էապես ներկա է այդ առարջության մեջ, և առանց նրա այդ առարջությունը բովանդակազրկված է, դատարկ է, կա աստված լիքն է, չկա աստված դատարկ է, այս իմաստով է լրումը, և այս իմաստով է ամեն ինչ ամեն ինչի մեջ լցնելը։
Իսկ լրում այլ բառով կարող ենք ավելի հասկանալի լինել
ամբողջացում, ամբողջացում, բայց նաև այս խոսքը պետք է հասկանալ եկեղեցու առումով, որ նա եկեղեցին որպես Քրիստոսի մարմին ինքը լրումն է գլխի, և այս իմաստով էլ են եկեղեցու հայրերը մեկնում, և ամեն ինչ ամեն ինչի մեջ լցնելը նրանք նկատի ունեն, այսինքն բարիքների ամբողջությունը եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի մեջ լցնելը, այսինքն եկեղեցին եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամին հաղորդակից է դարձնում հոգևոր բարիքների ամբողջության։
Անդրադառնանք ձեզ ուղված հարցերին։ Նախորդ հաղորդումներից մեկում ասվեց, որ մարդն առանց շնորհների ապրել չի կարող այս աշխարհում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր սպանում կամ բռնանում են երեխաների վրա կամ էլ տառապում են հոգեկան հիվանդություններով, նրանք էլ զրկված չեն Աստծո շնորհներից։
Նրանք էլ զրկված չեն Աստծո շնորհներից, կարող են այդ շնորհներից խիստ կտրված վիճակում լինել, բայց այսուհանդերձ որպես մարդ նրանք զրկված չեն Աստծո շնորհներից։
Ինչ է նշանակում պղծախոհություն։
Պղծախոհությունը, արտահայտությունը նշանակում է պիղծ բաներ խորհել, այսինքն կամ մտածել, կամ փորձել կատարել, կամ այդպիսի կրքերով, այսպես ասած,
բղջախոհությունն է, դա մեր եկեղեցու ասած։
Բղջախոհությունը իրականության մեջ վերաբերում է խիստ որոշակի ախտի, այսինքն դա պորնոկության ախտին է վերաբերում, շնության, իսկ բղձախոհությունը կարող է ընդհանրապես ասենք որևէ տեսակի բղծության վերաբերել։
Իմ թորնիկները բուսակերներ են, կենդանական ոչ մի բան բնավ չեն ուտում, արդյոք դա վտանգավոր չէ նրանց առողջության համար։
Գիտեք, որոշ ծնողներ փորձում են, այսպես ասած, այն կյանքով, որ իրենք ապրում են, նույն կյանքով էլ պարտադրել իրենց զավակներին, պետք է անպայման բժիշկների հետ խորհրդակցել։ Ոմանք դա անում են, և եթե դա բժշկական տեսանկյունից, ես նկատի ունեմ աճող օրգանիզմի համար վիտամինների տեսանկյունից բավարար է և խորհրդակցում են իրենք բժիշկների հետ, այդքան էլ վտանգավոր չէ, բայց այդ աճման տարիքում կան որոշակի կերակրատեսակներ, որոնք անհրաժեշտ են երեխային։
Արդյոք Քրիստոս վերցրեց մեր ապականացում արմինը, իսկ եթե այո, ապա ինչպես նա այն դարձրեց անապական։
Քրիստոս վերցրեց մեր ապականացու մարմինը, բայց վերցնելուց, երբ վերցրեց, զատեց ապականությունը այդ մարմնից, մեղքը զատեց։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ Քրիստոս դարձավ մեր նման մարդ, ամեն ինչով մեր նման, բացի մեղքից, սա է տարբերությունը, որ Քրիստոս մեղանչական մարմին չունի, նրա մարմինը անմեղ է և անապական, որովհետև ինքը վերցրել է ճշմարիտ մարդկային մարմինը և հատուկ ներգործությամբ այդ մեղքը տարանջատել է մարմնից, ցույց տալով, որ դա մերը չէ, որ դա օտարամուտ մի բան է մեր մարդկային իրականության մեջ։ Եվ քանի որ ինքը անմեղ է և անմեղությամբ է անցնում մեր մարդկային բոլոր այսպես կրքերի կամ կիրընդունակությունների միջոցով, հենց դրա պատճառով է, որ ինքը մեղքը դատապարտում է մարմնի մեջ։ Այսինքն մեր կյանքի ցանկացած դրվակ ապրելով, իրենք ընդունակությունների կամ մարդկային կրքերի կամ չարչարանքների մեջ մտնելով, նա մեզ ազատագրում է, ցույց է տալիս, որ մենք այլևս ունենք մեղքից ազատագրվելու լիակատար հնարավորությունը, որովհետև նա անմեղությամբ է անցնում այդ ամեն ինչի միջով, ոչ թե մեզ նման դատապարտված։
Եթե մարդն է Աստծո ստեղծագործության գագաթնակետը, այդ դեպքում հնարավոր է արդյոք, որ գոյություն ունենան այլ մոլորակայիններ։
Սուրբ գիրքը մեզ ներկայացնում է առարչագործությունը որպես մարդակենտրոն, այսինքն որ երկրակենտրոն և մարդակենտրոն, այսինքն ամբողջ տիեզերքը իր հոգևոր և մնացած բոլոր զորություններով գտնվում է մարդու սպասավորության մեջ։ Դրա համար, երբ մենք այլ մոլորակային քաղաքակրթություններ ենք ման գալիս կամ չգիտեմ ինչ, դա Սուրբ գրքի, այսպես ասած, առարչագործության պատկերին չի համապատասխանում։ Եվ միևնույն ժամանակ Սուրբ գիրքը դրա մասին չի խոսում։ Մենք եթե խոսում ենք հայտնության մասին և խոսում ենք Աստծո առարչագործության մասին, Աստծո առարչագործությունը խիստ այդ կերպով է բացված մեզ, որ արարվել է մարդը Աստծո պատկերով և նմանությամբ և ամբողջ երկրավոր և տիեզերական, այսպես ասած, իրականությունը, որ տարբեր սֆերաներով շրջապատում է իր կենտրոնում գտնվող մարդուն։
Սուրբ Պատարագի մեկնության ժամանակ ասվում է, որ երբ քահանան թագը գլխին է դնում, դրանով խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսին, բայց երբ նրա գլխին թագ կանա մեղա է գալիս և դիմում է ժողովրդին, որ Աստծուց խնդրեն իր մեղքերի թողությունը, ինչպես են մեր եկեղեցու հայրերը մեկնաբանում սա։
Ինքը անշուշտ խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսին, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը խորհրդանշելու համար Հիսուս Քրիստոսին կարիք չունի մեղքերի թողության և մեղքերից ազատագրման։ Այսինքն խորհրդանշել դա չի նշանակում Քրիստոս լինել, ամեն դեպքում խորհրդանշելով մենք հասկանում ենք, որ մարդ է այդ անում, որը ենթակա է տարբեր տեսակի փորձությունների և տարբեր տեսակի մեղքերի, և ինքը նաև ոչ միայն Քրիստոսին է խորհրդանշում, նա իրականացնում է նաև Աստծո ժողովրդի սպասավորությունը Քրիստոսի առաջ, ինքը Աստծո ժողովրդի ներկայացուցիչն է Քրիստոսի առաջ, և դրա համար ինքը Աստծո ժողովրդի առջև խոստովանելու կարիք ունի այդ մեծագույն սպասավորության մեջ մտնելու համար, և այստեղ ոչ մի հակասող բան չկա։
Շնորհակալություն, Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյաններ և Հայրաբանական գրականության շրջանակներում այսօր անդրադարձանք Պողոս Առաքյալի եփեսացիներին ուղված թղթի առաջին գլխին։ Այսօրվա հաղորդման կրկնությունը կարող եք հետևել կիրակի օր առավոտյան ժամ ժամը 10-ին և երեկոյան ժամը 23-ին նաև vem.am կայքի մեկնություն ծրագրում։ Օրնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։